Egia esan ez genuen asko uste, baina eguerdian eman digute Brexitaren inguruko akordiaren berria eta bide batez sorpresa, ze gaurko egunean ez genuen espero. Batasun Europarreko negoziatzaileak eta Erresuma Batukoak etengabeko negoziaketan aritu dira, hori bai. Urriaren 2021ko epemuga aintzat hartuta zeukatelako eta akordioa behar delako. Europako Kontseiluak gaur eta bihar du bilera Bruselan eta Kontseiluaren onespena lortuko du akordio horrek. Akordio ona dela esan dute bai Boris Johnson Erresuma Batuko lehen ministroak eta Jean-Claude Juncker Europako Kontseiluko presidenteak elkarrekin orain ordu batzuk egin duten agerraldian. Pablo Fano da Londresen Sprik daukan bulegoko buru. Arratsaldeon Pablo.
Kaixo, arratsaldeon.
Gaur gauean zer egin behar duzu? Lo lasaiagoa akordio hau egon badagoela jakinda?
Bueno, lasai lo egiten dugu gauero, baina bai nik uste dut berri ona dela, baina bueno, aintzakotzat hartu behar datorren zapatuan zer gertatu behar dan Westminsterreko jauregian, komunetan entzuzen, eta ber akordio horrek aurrera egiten duen Britaniar parlamentuan.
Bai, ze laboristek, Eskozia eta Galesko nazionalistek eta Ipar Irlandako DUP-ek esan dute ezetz, ez dutela babestuko Boris Johnsonek sinatu duen akordio hori edo onetsi duena, eta matematikak espaldima dute ematen, zer gertatuko da berriz ere, Pablo? Hor, porrota egon liteke berriz?
Bueno, akordioak aurrera ez badu egiten Britaniar parlamentuak aukerarik argiena, ba, bueno, luzapena izango da, Brexitaren luzapena, eta horren ostean ba, hauteskundeak Britania hundian.
Zuk hori garbi ikusten duzu, ez daukala beste eszenariorik Boris Johnsonek?
Ez dut uste, bueno, behin eta berriro egonda esaten akordiorik gabeko Brexit bat aurrera amateko pres dagoela, baino aintzakotzat hartu behar Britaniar parlamentuak hain zuzen ba saietzi duela aukera hori, ez dako legalki ezin izango luke aurrera eraman, eta bueno, politikoki ere, naiz eta aurrera eraman, ba bueno, politikoki zama eta kaltea bere alderdiarentzako eta bere posizioarentzako ba handiegia izango litzateke nikuste. Beraz, akordio honek ez badu parlamentuaren onespena jasotzen Londresen, nik usteo, seguru asko, ba, luzapen bat egongo dela, eta azaroan edo abenduan gehien jota, ba, hauteskundeak.
Nola nahi, gaur lortu duten akordio horri buruz, dakizunaren arabera, beraiek esan duten bezain ona da akordioa? Zer dakizu horri buruz, Pablo?
Bueno, nik irakurretakoaren arabera behintzat, eta kasetari baten batekin komentatutakoaren arabera behintzat, akordio honek Theresa Mayk sinatutako akordioaren oso parekoa da, kasi izango nuke bardina. Ezberdintasun bakarra Irlanda, Ipar Irlandako kontua izango litzateke, nola kudeatuko litzateke Ipar Irlandako eta Irlanda Errepublikako ba bueno, komertzioa eta non jarri behar muga horren arabera. Hori da, hor da koska. Gainontzeko akordioaren edukina guztiz da dator bat Theresa Mayk sinatutako akordioarekin. Baina bueno, kontutan hartu behar ere Boris Johnson bere alderdian ba bueno, Brexitier edo Brexitaren aldeko jendearen onespena duela hasieratik, eta hauetzan Theresa Mayren kasua, beraz, politikoki Boris Johnsonen jarrera, Theresa Mayren jarrera, baina eskoz besenduagoa da, bere alderdiren barnean, eta hori, ba, bueno, kototan hartu beharko genuke bai.
Euskal enpresarien kezka antzematen duzuen, gero eta handiagoa dela Londresko bulegoan?
Ez dugu kezkarik somaten, ikusten dana, ba, bueno, jendea nahiko aspertasun, jendea bestez enpresak
aspertuta, eta... Aspertuta,
ez da. Bai, aspertuta. Prozesu hau oso luzea, eta inoketsuen pentsako alako... Honen luzea izango zenik, bemilaten, gogoratu beharko genuke, ba, bueno, ba, hori, referenduma 2006ko ekainan gertatu zala. Da, denbora pilo pasada, eta inoketsuen pentsatzen beraz. Enpresek gure dutena argitasuna da, eta jakin etorkizunera begira nola kodeatu behar dituzten beraien enpresak eta beraien negozioak eta horrekin aurrera egin.
Bueno, baia, lehen bai lehen panorama argitzen den. Pablo Fano, Londresen Sprik daukan bulegoko arduraduna. Eskerrik asko, arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei, arratsaldeon.